kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata fulbaana 27 bara 2022 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 17 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dorsu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubeedha. Garasitti darbina.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis nuti gama keenyaan gamtaa Afrikaa jeequmsa dhaabuuf tattaaffii dippiloomaasummaa isaatti akka milkaa'u waan dandeenye gochaa jirra. Kunis kutaalee Itoophiyaa gama kaabaaf gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf carraa kenna jechuudhaan kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Dhiittaa mirga namaa walitti bu'iinsi kun dhaqqabsiise Yuunaayitid Isteets akkaan isa yaaddessaa jedhan. Ergaan keenya salphaa ture ka jedhan Need Piraayis mootummaan Itoophiyaa fangawoonni naannoo Tigraay haleellaa waraanaa hatattamaan dhaabanii hooggana gamtaa Afrikaa jalatti rakkoo jiru mariidhaan akka hiikan ture jedhan. Gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaate kan Yuunaayitid Isteets maaliif TPLF lafiin deeggarti jedhuuf dubbiimaan kun innaa deebisan kaayyoo nageenyaaf tasgabbiif nageenya uummata Itoophiyaa ni deeggarraa jedhan jechuudhaan Keenedii Abaate gabaaseera. Kan sagaleen isaa qalbii uummataa hawaate weellisaan lammii Itoophiyaa Maadingoo Afaworq har'a Finfinnee keessatti du'aan boqote. Ijoollummaa isaatti dandeettiin isaa ajaa'ibaa kan adda baafame weellisaan kun sagalee isaa humna qabuun beekama. Maadingoon dhibeessa mudateen lubbuun isaa darbuu sabaa imaan biyya keessaa gabaasaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed du'a weellisaa jaallatamaa kana ilaalchisuudhaan gaddatti dhagahame ibsaniiru. Yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina hedduu galmeesseeraa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Sabaayimaan mootummaa Somaaliyaa wixata kaleessaa akka jedhetti waraanni biyyattii shororkeessota garee Al-Shabaab naannoo giddugaleessa biyyattii irra jireessa keessaa ariyeera jechuusa Mohaammed Sheek Nuur Moqdishoorraa gabaaseera. Kan mootummaan deeggaramu haleellaan hidhattoota gosa Somaaliyaan torbanneen hanga tokko dura naannoo Hiiraan keessatti hidhattoota Al-Shabaab irratti kabaname yoo ta'u magaalaalee ijoo hedduu walaba baasuudhaan gara Galguduud achiis gama kibbaatti kan argamu naannoo Beeyitti sosso'ee jira. Ameerikaatti kaleen ji'an deeggarsa komaandoo mootummaa Somaaliyaatiin naannoo Hiiraan keessa akka jiran qubsummi 40 walaba waan ba'aniif fooyya'inni guddaan argamee jira. VOA'n injifannoo mootummaan Somaaliyaa argadhe jedhe dhuunfaan mirkaneessine. Bu'aan waraana Somaaliyaa kun kan argame erga hidhattoonni Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban mooraaleen jirratti haleellaa raawwatanii loltuu tokko ajjeesanii ja'a ammoo madeessanii guyyaa tokko booda. Dulli mootummaa Somaaliyaa biyyattii deebisee to'achuuf geggeessaa jiru kan aangawoonni tokkummaa mootummoota baatilee keessatti gara beelaatti geessa jechuun akeekkachiise yeroo biyyattiin hongee hamaa keessa jirtutti. Kan daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Yukireeniif michoonni isaa warra dhihaa filannoo geggeessame fakkeessaadha jechuudhaan fudhatama kadhabsiisan sagalee kennuun aangoo Raashaan kutaalee Yukireen afur keessatti geggeessite kibxata har'aa cufamuuf jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Keeriin Jaan Piyeer gaazexeessotaaf kaleessa ibsa kennaniin ba'ii filannooti jedhamee uumamee ka beeksifame kamiinuu fudhatama dhabsiisuuf michoota keenya naannoo addunyaa cina ni dhaabannaa jedhan. Bu'aa sobaa Raashaan beeksiftu kamiyyuu diduudhaaf michoota keenya addunyaa waliin dhaabannaa ka jedhan dubbiimtuun Waayit Haawus Keeriin Jaan Piyeer gaazexeessotaaf kaleessa ibsaniiru. Kan nuti gochaa jirru gama laaleen michoota keenya waliin ta'uudhaan yoo kutaalee kana Raashaatti makamuun itti fufa ta'e gura dinagdee ariifataaf itti dabala Raashaarra kaa'uuf qophoofnee jirraa jedhan. Filannoon jimaata darbe naannoo Raashaan to'atte Luhaanskiif Keeroosan akkasumas Doneetskiif Zaapriyaa keessa naannolee to'ataman keessatti jalqabame. Loltoonni Raashaa mana manarra deemanii lammiiwwan Yukireen sagalee akka kennan huuruu qawween innaa dirqisiisan argamaniiru. Raashaa keessaa waamicha Puutiin loltoota waaman ilaalchisee mormii guddaan ka'ee jira. Poolisiin daandilee Mooskoof daandilee kabiroo irratti kanneen mormii firiiran namoota 100 hedduutti lakkaa'aman to'annaa jala oolchee jira. Japan kabate adolessa darbe ajjeefamaniif dhageetti olaanaa qaban muummicha ministeeraa biyyattii duraanii Shinzo Abeef geggeessaa miira namaa tuqu raawwattee jirti. Tookiyootti kan argamu dirree Nippon Budokaanoitti kan raawwatame sirni awwaalcha geggeessa mootummaan qophaa'e mormiin biyya keessaa isa mudatu iyyuu lammiiwwan Japan kumaan lakkaa'amaniif keessummoonni kabajaa biyyooti alaa argamaniiru. Reeffi Abee haadha warraa isaaniin geggeessamuudhaan gara galma qophaa'ee ennaa seenu alaabaa Japaniif daraaraadhaan faayamee ture. Muummichi ministeeraa Japan Fumiyoo Kishidaa reeffa isaanii fuullee dhaabbachuudhaan michuuf gorsaa koo jechuudhaan haasaa yaadannoo dhageessisaniiru. Sirni sun geggeeffamu sa'aatilee dura lammiiwwan Japan toora galuudhaan daraaraa kaa'anii kabajaa qaban ibsaniiru. Hoogganoonni biyyoota alaa adda addaallee sirni sanarratti argamaniiru. Abeen keessummaa michoota isaanii dimookiraasummaa waliin wal ta'aniif firummaa agarsiisaniif ajaa'ibsiifannaa horataniiru. Kan jila Yuunaayitid Isteets gara awwaalcha sanaa dhaqe hoogganan itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haariis fuudhata kaleessaa akka dubbatanitti Abeen Ameerikaa waliin michummaa dhaabbataa ta'e dhiisanii darban jedhan. Hijaaba sirriitti uffachuu dhabuudhaan poolisii naamusaa biyyattiin to'annaa jala kan oolte du'a dubartii tokkoo mormuudhaan jeequmsa magaalaalee Iraan adda addaa keessatti ka'een poolisii fi humnoonni nagaa eegsisan mormitoota waliin walitti bu'aniiru. Mormiin dhiyeenya Teheraan, Tabriz, Karaaj, Yaazdiif naannolee kabiroo keessaa ka fulbaana 17 dhageessifamuu jalqabe waamichi haqaa akka jiraatu gaafachuu itti fufee jira. Aangawoonni Iraan erga mormiin sun jalqabame qabee namoonni 41 du'uu isaanii kan ibsan yoo ta'u dhaaboliin mirga namaaf falman lakkoobsa kana olkaasaniiru. Kan umriin waggaa 22 Mahisaa Amaanii fulbaana 13 Teheraan keessatti to'annaa jala kan oolte yoo ta'u aangawoonni guyyaa 3 booda du'uu isee labsan. Maatiin Amaanii erga hidhamtee booda konkolaataa poolisii keessatti reebichi irratti raawwatamuusaaf sammuu isheerra akkaan rukutamuu dubbatan. Poolisiin himannaa sana haaluudhaan Amaaniin erga hospitaalatti geessamtee booda lubbuun ishee ka darbe dhukkuba onnee see mudateeni jedhee jira. Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisii hidhamuu Amaaniif du'a ishee ilaalchisee qorannaan akka geggeessamu ajaja kenneeraa jedhan. Dubartoonni aariin guutaman mul'inatti rifeensa isaanii ofirraa ciruudhaan hijaaba isaanii daandii irratti ofirraa mulqanii gubuudhaan hoogganaan waliigalaa Ayatolaa Alii Kaameenii aangoorraa haa bu'an jedhan. Gorsaan nageenya biyyoolessaa ka pirezidaant Joo Baayden Maayik Siloovaan jalqaba 7 kanaa caasaa oduu ABC'f ibsa kennaniin mormiin Iraan kun lammiiwwan biyyattii kabajaaf mirga isaanii akka isaaniif eegamu amantii guddaa kan qaban ta'uu isaanii ka calaqqisuuf Yuunaayitid Isteets illee kan deeggartu ta'uu dubbatan. Yuunaayitid Isteets uummata mirga isaaf falmatu ni deeggarti jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasa keenyatti aanutti ceena. Naannoo Oromiyaa godina Hurruu Guduruu aanaalee adda addaa keessatti 7 darban keessatti namoonni nagaan yookiin sibiilonni 100 olii ajjeefamuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa ibsa fulbaana 16/2015 kaleessa jechuudha baaseen himee jira. Haleellaa kana kan raawwatan immoo Adda Bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan shanee jedhee waamuu fi hidhattoota naannoo Amaaraatii jedheera. Godina Hurruu Guduruu aanaa Amurruu fi Jaardagaa Jaarteetti 7 darbe eegalee haleellaan itti fufaa jiru kun kan raawwatamaa jiru kun kanaan namoonni hedduun du'uu isaaniis jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa fulbaana 14/2015 baaseen shanee jechuudhaan kan ibse gareen hidhattoota aanaa Jaartee keessatti lammiilee nagaadhaa fi milishoota naannoo irra haleellaa akka raawwate ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee ittiin jedhee waamu haleellaa sibiilota irratti raawwate kana keessaa harka hin qabne himee jira. Haleellaa raawwatame kan jedhame kanaaf hidhattoota naannoo Amaaraa warra Idilee hin taane irraa waan jara irratti dubbatame irratti mootummaa irraas ta'ee dhaaba kanarraa wanti beekame ammaatti hin jiru. Gabaasa kan dhimma kanarratti gabaasa bal'aa Tsahaayi Daamxoo qopheessitee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Naanno Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota Amruu, Horroo Bulluuqii fi Jaardagaa Jaartii keessatti haga 25 bara 2014 irraa eegalee walitti fufiinsaan haliillaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa yookaan siiviilii 100 ol darbuu Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Haleellaan kun qaamolee waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman kan mootummaan shaniittiin jedhu garee hidhattootaa al-idilee amaaraa fi namoota dhuunfaan kan raawwataman ta'uu ibsee jira. Koomishinichi ibsa fulbaana 16 bara 2015 baaseen. Haleellaa qaamolee kanaan raawwatameen ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwateen alattis qabeenyi saamamuu, horiin gaanfaa saamamuu, jiraattonni 20,000 lakkaa'aman qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii dhiyeessii deeggarsa namoomaatiin alatti haala rakkisaa keessa akka jiran Koomishinichi maatii miidhamtootaa qaamolee haqaa fi bulchiinsaa akkasumas dhaabbilee deeggarsaaf bakka sana keessa socho'an irraa ragaalee walitti qabuusaa ibseera. Eenyummaa qaamolee hidhattoota haleellaa kana raawwatan ilaalchuudhaan jiraattonni bakka haleellaan kun itti raawwatame irraa yaada isaanii kennaniiru. Haleellaa tibban godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuroof Jaardagaa Jaarteetti raawwatame ilaalchuudhaan jiraattota sagalee Ameerikaaf yaada kennan keessaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan garee hidhattootaa al-idilee amaaraatiin hawaasa Oromoo irratti haleellaan xiyyeeffate raawwateera jedhan.
Ani godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuroo Gandagoowuu taateen kun deengada raawwatan jira. Haalli nurratti raawwate daran hammaataa fi suukkaneessaa dhala namaarratti kan raawwateen deengada. Lubbuun hedduun badeera ammallee namni du'eef namni asii adda ba'ee wanti beekamu hin jiru. Ala jalaati mucaa obboleessa koo na jalaati hin du'e Tashoomee Fayyisaa jedhama. Inni biraan immoo abbaansaa ammasii okutamee ture madaa'eeti kan inni jiru. Inni biraan immoo obboleessi koo illee ammallee madaa'ee jira dabalataani. Warri sunillee wal'aansa hin argamne manni yaala akkatti dhiyeessinu dhabne manni yaalaa hin jiru. Dhabaniitti isaan ammasii du'aa fi jireenya gidduutti kan isaan argamanii jechuudha. Qaamni mootummaa yeroo jarri kun gandoota 4-5 qaxxaamuran kiiloomeetira 50-60 kan jiru kan caalu darbanii magaalaa warra gaafa isaan seenanii argaa ture taa'ee ilaalaa ture itti bahee uummata kanarraa hin mukaasnee uummata kanarraa hin rukkunnee qunnamtiin cimaan isaan gidduu akka jiru namatti mul'isaa jechuudha. Qomorraa keessanii saamicha suuqii fi namni nuyi rukkutame illee namni isaanii gosee kan jiramu fakkeenyaaf naannoo magaalaa biraatti rukkutame kan inni du'ee jechuudha.
Haleellaa aanaa Amuroo dursuun. Aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti haleellaan raawwachuu kan ibsan ammoo namni biraa namoota nagaa saba amaaraa irratti haleellaan kan raawwatame hidhattoota shaniitiin jechuun ibsanii.
Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaartee ta'an. Anna ona bishaanii nama ka 6,000-10,000 yemmigammas maalasa. Katamaawwan lamitti 6,000 akka bu'aattota.
Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaartee jedhama. Miseensonni ABO shanee 6,000-10,000 tilmaamaman magaalattii halkan sa'aatii 6 itti marsan. Achii booda halkan sa'aatii 10-11 keessa haleellaa raawwachuu eegalan. Magaalattiitti dubartoota dabalatee namoota hunda irratti haleellaa eegalan. Milishaan haga danda'u ittisuuf yaaleera. Humna isaaniitiin ol ta'e humni isaanii cimaadha. Duubaa deeggarsa qabu. Magaalicha keessa uummata fixanii amma immoo gara Jaarteetti darbaa jiru. Halkan sa'aatii 10 magaalaa keessatti dhukaasa eegalan. Yeroo sanatti humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo kamiyyuu magaalaa sana keessaa dhaabbatee hin beeku. Jiraattota magaalaa kana eegan milishaa qofa. Isaanis humna isaaniitii ol waan ta'eef jala dhaabbachuu hin dandeenye. Qabeenya jiru ni mancaasu. Lubbuu namootaas galaafatanii jiru. Waan danda'an hundaa raawwataniiru. Dubartoonni fi daa'imman gara baadiyyaatti baqataniiru. Kanneen hafan baay'ee ajjeesan. Achiin booda darbanii gara Jaartee deeman. Qaamoleen mootummaa bakka sana jiranis nuuf qaqqabaa yeroo jennu iyya barame waan ta'eef nuti baay'ee rakkanneerra.
Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gama isaatiin gareen hidhattootaa lamaan iyyuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman shanee jechuun mootummaan kan isaan waamu gareen hidhattootaa gareen hidhattoota al-idilee amaaraa fi qaamoleen dhuunfaa haleellaa walitti fufiinsaan raawwatameef itti gaafatamtoota taasiseera. Gareen hidhattootaa kun namoota siiviilii irratti akkamiin akka xiyyeeffatanii haleellaa raawwatan ilaalchuudhaan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti daayirektarri hordoffii fi qorannoo naannawaa obbo Imaad Abdul Fattaa akkasiin ibsaniiru.
Ahon bizuu dirdirri nagaroochin mannaagar tinnish asaggaari bifoonin baandaandu gootawochi laayin mikasatut nagaroochi mindinnaachu andu akal mattoo tikaati adarsan.
Amma tokko tokkoon ibsuu rakkisaa yoo ta'e illee wantoonni bakka adda addaatti uumaman maalidha yoo jedhame qaamni tokko dhufee yeroo haleellaa raawwatu qaamni kan biraa immoo haaloo ba'uuf haleellaa biraa raawwata. Kanaaf wanti ijoon xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu haleellaan kun bifa kamiiniyyuu qaama kamiiniyyuu haa raawwatamu inni guddaanii fi addessaan haala kana keessatti qaamolee hunda irraa kan ajjeefamaa jiran kanneen walitti bu'insa keessaa qooda hin fudhanne namoota nagaa maanguddoota ijoollee fi dubartoota. kan du'aa jiran wanti akka koomishiniittis nu yaachisu kanadha.
Godina horro guduruu bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti garee hidhattoota jiraattonni itti gaafatamtoota taasisaniin ala qaama dhuunfaa haleellaa kana raawwate ilaalchisuudhaan jiraattonni waan ibsan hin qaban. Garuu obbo Imaad dhimma kana ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ስራውን የሚያከናውነው በገለልተኝነት ነው።
እጋ ኮሚሽኑን ምርገናሙማ ኢትዮጵያ ሆጂ ሳካን ወጀቱ ወልቡማዳን ኢሳካናሞ የሮ አዳዳት ሆጂ ከኛን ምርከኔ ስነራ አከወዴ ፈኖ ወልቲ ቀምነቲ ቃምኔ ለላ ከነራውት እኙ አከታን ረጋ ቀበተማ ወልቲ ቀምኔቲ ከንብስኔ ቃሞሌን አዳዳ ከነፍደቹ ዲሱማሉ ንጭገሩ ከነጀቾፊ ረጋ ፊወዴ ፈኖ ጋ ቀብና ኮሚሽኑጭ አሞ ሃል የሮ ሄየሜ በላጉር ጉዱ አከስ በከ ኢሳት ያርገሙን ቆረኑን ታሲሳ qorannoo taasises ummataaf ifaa akka taasisu ibsuun barbaada.
Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fulbaana 14 bara 2015tti ibsa baaseen shanee jechuun kan ibse gareen hidhattoota godina horro guduruu wallaggaa jaardagaa jaarteetti lammiilee nagaarratti ajjechaa raawwateera jechuun ibsee jira. Gareen hidhattootaa kun naannawaa kana kan deemaniif jiraattonni mootummaa waliin ta'uudhaan tarkaanfii fudhatan baqachuudhaanidha jechuun ibseera. Ammas tarkaanfiin irratti fudhatamaa akka jiru eeree jira. Haleellaa jaardagaa jaarteetti raawwatameen booda dilbataaf wiixata kaleessaa aanaa amurootti haleellaa raawwatame ilaalchisuudhaan gama mootummaatiin wanti jedhame hin jiru. Himannaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman kan mootummaan shaneettiin jedhutu namoota nagaarratti ajjeechaa raawwate kan jedhu irratti dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii himannaa kana ilaalchisuun akkas jechuun ibsani.
Jalqabaan gara xumuraatti oduu sobaadhaa ololadhaa qaamni haleellaa namoota nagaa irratti raawwate faanodha. Kana uummanni naannoo sanaa yeroo gaaba'uu danda'u. Namni qaama biraadha jedhu oduu sobaa dabarsaa jira. Yeroo baay'ee lolli deddeemaa jiru wabooni uummata maaraa irratti xiyyeeffatee jira. Suni dhibbaa dhibbatti sobadha. Faanoon jaarsa jartaggaatti namoota 50 ol ajjeesuun namoota 1,000 ol keessaanii irraa buqqisee jira. Ergasii sumni faanoo kun naannoo amurritti haleellaan wal fakkaata banee nama nagaa ajjeeseera. Hanga ammaatti haleellaan sun hin dhaabanne. Yeroo baay'ee quba nutti qabu yaalu garuu dhugaan lafarra jiru adda humni faanoon kun waggaa darbe keessa yeroo hedduu Oromiyaatti irratti haleella gaggeessee ture garuu humni amma sadarkaa addaan.
Garee hidhattootaa al-idilee amaaraatiin haleellaa raawwatame ilaalchisuudhaan hanga ammaatti garee kanarraas ta'e qaama mootummaarraa ifatti wanti jedhameen jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya ammas naannoo dhuma walitti bu'iinsa sanarra jirra gabaasaan sagalee Ameerikaa Henry Wilkinson bakka namoottani walitti bu'iinsa wallaggaa keessatti raawwateen kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii qubatanii daawwatee jira. Buqqaatonni inni haasofsiise akka jedhanitti haleellaa isaan irratti raawwate kana kan taasise waraana bilisummaa Oromooti jedhu hidhattoonni biraammoo kan maqaa naan uummata amaaraatiin socho'an immoo Oromoota irrattis haleellaa raawwachuu isaanii gabaasi kun ibsee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo buqqaatonni irratti komee dhiyeessan kun nu hin ilaallatu nu harka keessaa hin qabnu jedhaniiru obbo Odaa Tarbii gabaasa kana kan Henry Wilkinson qindeesse kana ittaanee isin dhiyeessinaati hordofaame.
Zeenab Alii obboleettii isaanii wajjiniin mooraa baqattootaa magaalaa Dabra Birhaan jiru kan ga'anii daawwannaa VOA'n moorichatti taasise guyyaa tokko dursaniiti. Erga ijoolleen isaanii lama waan amaara ta'anii fi jecha garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii booda bakka magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 100 fagaatu keessaa akka baqatanii ba'anii dubbatu.
Zeenab Alii Sa'iid ibbalaadhu.
Ijoollee koo lamaan dhabeera. Inni tokko reeffisaa bakka buufata boba'aatti argame. Ituunni hojii bajaajii ofirra jiru waraana bilisummaa Oromootiin waan ajjeefame natti fakkaata.
Umuriin isaa waggaa 25 ture. Obboleessi isaa immoo waggaa 20. Maaliif attamitti okkorri sun magaala isaanii keessatti uumame kan gaafatamanii obboleettiin Zeenab Awwaa Adaane waliin jireenya naga qabeessa saba Amaaraatii fi saba Oromoo gidduutti waan uumame akka hin beekne dubbatu.
Maanummaan naqmaa andilee sun bala andilee sun tattaa የዋዲ ያገው ሲመጣ ብቻ ነው ያየነው ያ ብቻ ነው በያስቡንማ አስቀድመን እንለቅ ነበር
ወሊኛቻ ወሊንጅራቻ ቱሪ ወንቲሃማን ዱፋ ከጅሩ ነርግኔ ከንጀል ቀባርግኔ ሀሌላዳ እቱኑት ማንተይ ዱርስኔ ንዴምነ ቱሪ
okkura akkana akkar ganin begnefi dienya kanagaru wanti akkana wambe kama taadu fuisa dubbatu garee womirgana moma lolli oromia ke setti tasifa majiru isatigrai ke sajirura adda akkatae ipsu tintaltoni akkajedanetti lolli oromia ke setti tasifa majiru motumma ethiopia abiyi amadini hoggana muvi soda guddada gabasa henry wilkinsi debrabrahan irakinde sekanaratti dubbimani warana bilisumma oromo obooda tarbi debi kenankabu
umni kenya akuma yero baaye jenno ummata maararatti tiyefateen beeku ummata oromo fi ummata maara gidduutti akka rakkini dhalatu kan irratti hojjetaa ture sirna abbii kanada oggaa sadii kanaaf lixa oromiya keessatti oromo fi maara gidduutti shira hedduu xaxanii eenyuti amaarratti tiyeeffate jeesanni jedhamu kana deebiini milishaamaa sirnichi naannoo sanatti bubbaasee gochi akkasi akkasaan hojjetanii fi ajajee ergeta milishoonni kuni akka warra woboo fakkaatanii fi yuniformii adda adda akkasaan qabaatanii gochisiisu kanaaf ragaan tokko kan jiru waan dhiyeenya kana miseensi paarlamaa Itoophiyaa Angasaa Ibraahim paartii biyya bulchuu keessa jira dubbataa ture milishaa kanaani amaarratti yeroo adda adda jecha dukaasa bananii booddeemoo miidiyaatti ba'anii wobootti quba qabu kuni waan yeroo dheeraa ta'aa turedha otoo akkaraa tokkoon akkas godhumoo sirnichi akka faanoon oromiyaa seenee ummata oromoo irrattis jecha haala baay'ee fokkisaa ta'een akka isaanii gaggeessanii karaa banaa
sababa kanaan dhimmoota irratti walii hin galle jiraatanus ummattoonni lammanu irra caala rakkina kana booda sirni akka jiru hubatanii jiru jechuudhaan eeran obbo Odaan itti dabaluudhaanis hogganaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daaniyeel Baqqalee ibsa dhiyeenya kana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti namoonni buufata lay poolisii adda addaa keessatti hidhamanii uffata waraanaa akka uffatanuu fi meeshaa akka qabatanii dirqisiisamanii viidiyoo akka kaasamanii komishinichaaf ibsuu isaanii dubbatanii akka turanii yaadachiisanii jiran. Hundeen okkuraa waraana bilisummaa Oromoo qofa miti. Hidhattoonni saba Amaaraa Oromoota ajjeesaa jiru. Galmeewwan bakka walitti bu'iinsaa irraa argamanii akka agarsiisanitti waggaa darbee siviiloonni dhibbaan lakkaa'amanuu milishoota Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abiyyoon Xilawuun hoggantuu mooraa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa Chaayinaa jedhamee beekamuuti. Mooraan sun amma amajjii darbeetti hin jiru ture. Hokkorri Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dabalaa deemuu isaatiin kan ka'e yeroo amma namootan 15,000 tuyyuu mooricha keessa jiraatu.
Chaasayhoon Dabra Birhaan 37,000 ህዝብ አለ. የመጡት እንግዲህ ከዳኑና ከወለጋ ነው.
ደብረ ብርሃን ከሰ ናሞታ 37,000 ጅራ ዳሃና በርባቸ ወለጋ ራዱፈን ሞራ ከነከስ ቡቃቶታ 15,000 ኦልቱ ጅራ
dubartoota maanguddoota ijoollewwan namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan ta'anii fi jireenyi waan itti jabaatuu fi gargaarsi daran akka isaan barbaachisu dubbatan gargaarsi barbaachisaa ta'uun isaa ifa ta'uusi waa'ee rakkinichaa irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatu dhaabbileen gargaarsaa gorsaa dhimma namoomaa kan ta'an David Del Conte dhimma kanarratti akkana jedhan
So we know that there's ongoing clashes and there's violence that's affecting civilians. What we don't know is if there are displacements or if there are significant losses in civilian infrastructure that
walit buinsi akadema jirufi hokare aka civilota mid ajiru ni beknam wendi nutim bekne bukeinsa jiru burri misoma civilota bade amam akateefi gargar simisoma barbaachisu amam akateeda lakofsi namotan walit buinsa midamaniifi walit buinsan bukani addaan baasamee agarsiisu hin qophoofne.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e waan ta'aa jiru irratti odeeffannoo gahaan argamaa akka hin jiraanne xiinxaltoonni himanii akka jiran ibsee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiran ilaalchisee gabaasni Henry Wilkins Debra Birhaan irraa VOA dhaafi qopheessa kun.
Ayyaanni masqalaa biyya keessatti kabajamaa jira. Amboo keessatti maal fakkaata? Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba.
Giloon jedhama. Gabaan ayyaana ayyoo yaa'uun batalaa jenni barana baay'ee guddiidha. Handaaqqoo barreen gadda 500 illee amma tokko iyyuu argatta turte amma kunoo 1,000 achaa jiru. Kana jechuun handaaqqoon birrii 1,000 galechuun baay'ee dinqiidha. Fakkeenyaaf shunkurtii irraa kaasee amma birrii 50. Shunkurtiin birrii 20-25 birrii 15 ture.
Maqaan koo Zinnaash Baqqala jedhamti. Asuma magaalaa Amboo keessatti hin jiraadha. Akkasidha. Gabaan bareedaadha. Yaa hundaanqoon xiqqoo 70 1,000 akkasitti galeera. Inni guddaan 1,000 galeera. Ishiin xiqqoo ammoo 700-800 hin argama. Akkasuma 800-700. Duraa 500-400 hin bitama. Amma xiqqoon nuuroon ishiin jaadabalteeku. Waan itti mi'aayeen jiru zayitiinis awwuddiidha. 900-500 bitama. Leetirri 5 jechaadha. Amma 900-500 bitama. Shunkurtiin kiiloon 50. Dhadhaan ammoo kiiloon 100. Yaa'u. Ayyaana jaa ta'eefis daddabalaa deemara akkasidha.
Gabaan waanuma gabaa ayyaanaa ta'es mi'aayee moo jireenyi ofi mi'aayee?
Jireenyi mi'aayeera badaa baay'ee.
Maal ta'uu qaba?
Sirraa'u qaba.
Eenyu sirreessa?
Mootummaadha ka'a.
Ergaa baga geessanii keessa?
Yaa'u nageenya hundumaaf haa ta'u hin jedha.
Zareen Bulloo ganda yaa'ii gadaati gandi koo. Daanqoon bareen isaa moo naannoo torbaa wayiiti. Yeroo banneen akkanaallee baay'ee yaada dhugaa naannoo mashanii jaatti ummaa baay'ee wal mangatu akkuma jireenyaatti baay'ee bareeda barama. Wanti rakkasee maaltu jira ree barana maaltu rakkasee maaltu jira?
Sababa jireenyaati moo sababa gabaati?
Lakkii sababa gabaarraa kan ka'edha malee jireenya natti fakkaachaa hin jiru.
Mee ergaa geessanii keessan dabarfadhaa?
Hunduma uummata hundaatiin. Waaqayyoo bara 2015 waaqayyo baga nagaan siin ga'een jedha.
Torba miti dubbadhu. Hanga nama biteedha bara. Ogaa sangaa kan ga'uun biteen dhufe. Ganama. Natti miti nan fudhadha. Xiqqoodha maan qabdu? Waan hundumtuu mi'aayeera waan tokkollee kan bushaa'een jiru. Bushaa'eera kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtuu amma barreen gaddaa isa bitannee birrii 60 fi birrii 100 fi yookiin immoo 500 kan bitannee jiraayyu. Amma garuu lukkuun tokko 500 bitachaa turre garuu baran ammoo 900 fi 800 jechaa jiru.
Meeqaan dabaleechuu?
Dabalin isaa gara naannoo 300 wayii akkan dabalateera garuu.
Meeqaan biraa maaltu rakkise maaltu mi'aaye?
Wanti bushaa'e kan jennu waan tokkollee hin jiru. Waan hundumtuu mi'aayeera.
Maayin sababii isaa jireenya moo gabaa ayyaanaati?
Ayi gabaa ayyaanaa otoo hin ta'in jireenyuma isaati. Ayyaana kana maatii kootiif haadha manaa kiyya siinqee jedhamti. Ishiidhaaf ayyaana gaarii siif haa ta'u hin jedha. Dabalata maatii kootiif haadha koo fi obboleessa koo obboleettii koo akkasumatti immoo maatii ishiis nama hundumtu ayyaana kana kan gabaju hundumtu. Ayyaana gaarii siinii faa ta'uu jeeta yaada.
Amma ani maqaan koo addee cunnii dameen jedhama. Ani hin jiraadhu magaalaa Amboo keessatti hin jiraadha. Amma torban kuttaa'ee jedhama. Naannoo kana hin jiraadha. Jiraataa Ambooti. Yaa'u kana fakkaata. Baga wajjin hin deemne.
Maal fakkaata jala bultii masqalaa?
Ayyaana jala bultii masqalaa bareedina badhaadhina hin bareeda. Kun akkuma amma argitan kana qoqophaa jirra. Daameraa dhaabuuf ijoolleen qoqophaa jiru.
Maaltu rakkasee waan
ta'e? Wanti rakkasee mi'aa egaa ammaa fi waan adda addaatu di'a. Waan akka zayitii, waan akka bunaa, waan akka xaafii minaamanii guddiidha.
Jireenyi kan mi'aa'e sababa ayyaanaati moo?
Jireenyi ayyaanaa fi miti sana duradha. Warra koo maatii koo fira koo hunduma isaanii baga wajjin hin geenye.
Hordoftoota keenya qophiin irraa kan bakka nu maal raawwata nagaatti bula.